Erum við ekki bara að bjóða hérna gest, fyrir gest áttarins bara svona, velkomin í
svona alvöru inkoma, líku vel að þeir þetta svona klappan inn sko.
Já, þannig að þannig sko.
Ekki rockstjarna.
Já, nákvæmlega, velkomin mig.
Takk hérna.
Þú er að afsaka að við höfum svona oft einhvern veginn svona, við höfum byrjað að meiri krafti. En hér er bara allt í hers höndum í teknimálum.
Já, ok.
Eins og þú sérðu, þá erum við með The Reigning MVP á stöðunni. Þá er Steinsson hérna að reyna að laga þetta fyrir okkur. Herri, hvað segirðu?
Bara geggjaður.
En það ekki?
Jó.
Af hverju ertu á Íslandi?
Ég er að bíða eftir vísa.
Já, ekki korti?
Nei, það ég þarf að bíða held ég 3 ár eftir grænakortinu sko.
Já, já, já.
Það tekur ykkur nokkur ára að vinna sér það inn. Ég kann ekki allar þessar reglur, ég er bara...
Þú bara bíður?
Já, nýkominur æfingarferð og ennþá svona smá jet-lagged á góður í íslensku.
Já, fyrir það sem ekki vita, ertu búin að semja við New York City FC.
Já.
Fótboltafélagið í New York sem er tiltölulega nýtt á nálinni, þannig eitt af þessum nýju liðum og hérna, aðeins er flott, við ætlum að svona deep dive aðeins í það eftir augnablik. En varstu í ferð með þeim eða?
Já, svo því æfingarferð í Kaliforníu í 2 vikur. Bara æfa á fullu, komast í standa aftur, alltaf búin að vera 2 mánuði núna bara án félags að skoða mín mál. Þannig að hrikalega gott að komast að staða aftur og hérna alltaf verið og aðstæðan bara alveg topp dæmið hana, þannig að þetta var bara virkilega gaman.
Já, og eftir hvert að býja núna, bara fá þá bara dvalarleyfi eða vinnuleyfi?
Já, vinnuleyfi, skilst mér þetta sé, ég kom inn í landi bara á svona einhverju esta fyrir þá sem það ekki til að fara til Bandaríkjana og svo tilkynntu öðrendar ég væri búin að skrifa undir, þannig að þá tæknilega sé mátti ég ekki vera þarna. Þannig að, já, ég fekk ekki að segja mikið frá því ég væri með liðinu þarna.
Því að þið varðna varstu líklega ekki eini ólulegi maðurinn í Kaliforníu
þarna
á þessum tíma?
Nei, þeir eru nokkri rannir okkur að búin að, já, en hérna, já, þannig að ég var einn af þeim, ég fekk ekki að segja frá því ég væri þarna mikið, en ég er svo búin að vera æfa núna með þeim í 2 vikur og það var bara frábært sko, komur skemmtilega óvart allt í rauninni í kringu liði.
Já, þeir eru náttúrulega henni ekki langt í fyrsta leikja, þeir eru náttúrulega í The Champions League.
Já.
Þú ert varla að fara að spila hann eða?
Ég...
Eða hvað, ertu að vonast?
Þetta er svo erfitt sko, því að ég veit eiginlega ekki alveg hvað það tekur langan tíma. Ég er að fara á fund hjá sendiráðinu hérna á ameríska á mánudaginn.
Ok.
Og svo er þetta bara eitthvað pappísvinna sem að fer af stað þá, sem að þarf að samþykja. En þeir reyna náttúrulega íta eftir því. Þannig að þetta er aðeins... Já, svona praktíski hlutir er eiginlega aðeins meira vesinn en gerir mig grein fyrir í Bandaríkjunum sko. Ég veit, ég er ekki pólitískur sko, en hvort það sé Donald Trump eða hvað að gera þetta en það flóknar alltaf.
Þetta fór svolítið í skrúfuna eftir 9-11 sko, þetta búið að vera svona eðlilega kannski sko.
Já.
Og svona var allt hert og trombarinn hefur ekkit, hann er ekkit slaka á reglunum sko.
Nei, nákvæmlega. Þannig að eins og ég segi, ég veit ekki nákvæmlega hvað það mun taka langan tíma með að fá þá græna ljósið.
Nei.
Og síðan græna kortið.
Nei, en alltaf, já, erum við að síða á náttúrulega leik heima og heiman 20. og 27. feb í CONCACAF Champions League, náttúrulega sem austur deildarmeistarar,
það
efstir síðast árið, þannig að þú ert nú að fara í alvöru fótboltalið. En bakum það eins, nú hérna náttúrulega, ég bara takk hérlega fyrir að fara í MLS-deildina. Og takk hérlega, þú veist, ég fylgist mjög vel með henni og bara að vera með Íslendingarna gerir mikið fyrir
mig. Frábært.
Hvað hérna, hvernig endar við í MLS 27 ára gamall?
Góð spurning.
Takk.
Já, hérna, viltu löngusöðuna, stuttu svo löngusöðuna?
Já.
Nægum tíma?
Já.
Nei, sko, þetta var náttúrulega, þetta voru svakalegir mánuðir og núna, ég ætla bara að lega með það, því þetta er fótboltaþáttur og fólk er að vilja heyra fótboltasögur.
Rétt.
Þannig að þá ætla ég bara að taka alla söguna, þetta er sem sagt búið að vera smá ég veit í hvort ég segja basl á mér, en hérna, ég sem sagt var með þjálfara í Sarpsborg, fyrsta klúbnum mínum erlendis sem heitir Brian Dean og einhver svona gamlir Premier League kallar sem var fyrst með og skoraði hann fyrsta Premier League marki
á Peter Smekul.
Það máliði það?
Já, mútu mástur hann
þitt. Já, ok, ég vissi það ekki einhvernig. Samt er að búin að segja mér þess að sögðu tuttugu sinni.
Hétja hjá Sheffield United.
Já, algjörlega. Og lít svo var hjá fleiri klúbum. En allavega hann sem sagt fer að starfa hjá umboðsfyrirtæki og tekur mig yfir í þetta umboðsfyrirtæki fyrir 2 mánuði síðan. Og nú er þetta held ég líka bara svona einhver yngri leikmaður að hlusta. Það er þurrugla svona. Ef ég, já. eins og allir kannski eldri leikmenn geta alltaf sagt yngri leikmennum eitthvað til hvað er ég að gera og hvað er ég ekki að gera, svo læri maður bara einhvern veginn eftir á. En hann sem sagt fer í umboðsfyrirtæki á Englandi og vill taka mig yfir þanga og ég ákvað bara.
Varstu með umboð þeim tíma?
Já, ég hafði verið að vinna svolítið með Agga og Bjarka.
Ok.
En hérna, svo náttúrulega, já, þekki ég Bragan gríðlega vel og hann náttúrulega búin að vinna með honum hann í Núri. Mm-hmm. Og ákvað bara, já, að slá til. Og síðan lendir hann í einhverju vesenni þarna, ef var hann í einhvern business í Kosovo og byggja upp einhvern völl þar og ég skil til ekki alveg sko, lendir allavega í einhverju stríði umboðskristóna á Englandi og hann er einhvern veginn komin út úr henni og ég lendi þarna einhvern veginn bara á milli og er svona hálpartinn ekki meðnitt sem ég þekki, en síðan er ég bara með samning við þá næstu tvö árin sem að þeir vilja ekki að lefa mér að þess að já,
komast út úr.
Svo leis að sá samningu rann út núna 10. janúar og þetta gerði mér svona svolítið erfitt fyrir af því að þeir voru í sjálfum sér, ég veit ekkert hvað komið upp á milli þeirra sko. Nei. En það hefur verið eitthvað leiðinda mál og ég var svona einhvern veginn þar á milli í því öllu.
En varstu þú ekki með faktist umba í þessu ferlið?
Nei, rauninni ekki, þeir áttu svona rétt á þessu til 10. janúar.
Já.
Og
þú vandir ekki áfjöður í að láta þá?
Neðast, ég var í sjálfu sér alveg opin fyrir því sko. Okay. meira kannski Brian vinur minn sem var eitthvað fúll út í það sko. En veist, ég bara var í rauninni bara slagur á því og sjá hvort að þeir kemur með eitthvað sem að síðan þeir gerðu reyndar 9. janúar allt í einu. Það var alltaf, ég veit ekki hvað er að vera að spá, en allavega að síðan er ég umboðsmanna laus eftir 10. janúar og þetta er hafði búið að vera nokkur símtöl og ég var já, ég get bara sagt þetta, ég var bara búin að pakka í töskur og leiðin til Tyrkland og þá slýsa sér til að segja einum umboðsmanni frá því af því að hann var að koma með annað lið, þá sagði hann, ég er bara búin að pakka í töskur, ég er að fara til Tyrklands og það næsta sem ég heyri er að þá er hann búin að fara til tyrkneska liðsins og næra kreist út eitthvað betri samning hjá þeim.
Sama lið. Okay.
Og þá fer hinn umboðsmaður í mál við klúbbin og ég fæ bara símtal, herðu, bara dýllinn er á borðinu. Þú veist, já, þetta var
En er þetta sama skrifstofa? Var þetta bara einhverjum menn sem
hefði
komið í samband við því?
Já.
Býtið þannig að þú veist, það er oft þannig að það umbærir að senda skilur svona liðum, svona teip af leikmönnum og svona.
Já.
Og voru þarna umbærir að senda þér svona fyrirskráð til að skilur koma þér eitthvað?
Já, eins og þessir tveir, þú veist, þeir höfðu báði fylgst mjög vel með Norrköping.
Ok.
Og annar er að var með annan leikmann í Norrköping.
Ah, skil.
Þannig komst ég í samband við þá skilur og svona alltaf var kom þetta lið upp á borðið og
þeir skalla hvort annan og Tyrklandur of.
Já, og svo Emma svona hugsa eftir á, þú veist, ég veit ekki hvort maður getur staðið í þessu sjálfur, það er svona nei, það er samt alltaf betra að vera með einhvern aðeinslega hjálpa sér í þessu, en þetta var samt ríkalega sérstakt sko, og þá var Tyrkland af borðinu og svo var ég að bíða róslega lengi eftir félagi á Ítalíu, þar sem ég var svona annar valkostur en hefði verið tilbúin að gera hvað sem er til að komast í það félag, getur bara sagt þetta allt núna, Atalanta á Ítalíu, það þeir eru náttúrulega já, þú veist þannig að þetta var
wow.
Já, þeir eru náttúrulega komin í 6. úrst í meistaradeildinni og 4. í Ítalíu, en það sem er samt svo magna í þessu er að maður getur einhvern veginn ekki alveg treysta á endil að það sé satt, hvort að það sé bara eitthvað bluff á einhverjum umboðsmanni síðan til að færa halda manni í rauninni bara eru ég býr bara eftir þessu og kannski er hann bara að vinna ykkur allt öðru á meðan.
Þú sást enga töl og blaði frá Atalanta?
Nei, ég var bara alltaf annar valmöguleiki.
Skilur
bara, viltu býða aðeins? Svo veit maður veit kannski að það bara eitthvað algjört bull og já. Þú veist, þannig þetta er rosalega erfitt, en í öllu þessu ferli voru New York bara þýlir þólum og síndum við þýlika náhuga.
Já, voru þeir komnir á borðinu miklu fyrir þá?
Já, bara eitt ári eða eitthvað sem að þeirra að vera svona að fylgjast eða skilur.
Já, ok, þannig að þetta er ekki eitthvað bara rán í deila þetta með.
Nei, okay, þetta er búið að vera ríkilega lengi í gangi. Þeir eru með sænskan, sem sagt, scout sem að vinnur mjög mikið fyrir lið sem að, já, þannig að það kom bara gegnum það allt og það er búið að vera mjög lengi en ég hef alltaf verið svona smá, einhvern veginn ekki alveg. Ég held að maður sé bara þeir kallaði þetta náttúrulega soccer sko.
Mm-hmm. Ekki þú, við tókum eitthvað hjóum eftir því
já,
við talanum við
ég var alltaf bara fútbol en það ég ekki bara að kalla þetta soccer sko. það, ég mun aldrei gera það aldrei sé aldrei en ég mun alltaf að reyna allt hvað ég get til að sleppa því
já.
Já, þannig að hérna, og síðan bara í lok janúar þá úst, fannst mér þetta bara það spennandi þeir eru alltaf að sýna mér þetta allt og selja mér þessa hugmynd marg oft og við erum alltaf með svakalega aðstöðu, æfingaðstöðu og svo er maður bara að fá upplifa prófabú í New York og mm-hmm. þetta er alltaf frábært fótboltalið, það er landslíðsmaður bara í hverri stöðu sko. Nema Stefán er ekki landslíðin og það er hann Argentínum aðra að brassi sko. Þannig að það er þetta að slá Messi út eða eitthvað en einna, já, bara, svo er þetta komið bara og ég meina, hvað veit ég frá Íslandi, hvernig fótboltinn bandaríkjunum er ég hef ekki séð marga leiki einhvern veginn og svo er maður með smá fórtum að fyrir þessu af því að kannski já kannski að því að kalla það sokkar, ég held að það sé bara eitthvað sem að situr í manni sko. En svo er, já, bara búið að vera frábært og þá ákveð ég bara að hoppa á þetta og ég talaði náttúrulega við Svía þarna sem er búin að vera í Malmö, var í Malmö í 3 ár áður og hann bara eftir hverju þetta bíða, bara komdu þetta er bara geggjað
já.
Og það hefur virkilega verið þannig þannig að rosalega ánægður þetta farið svona í dag þó að vissulega ef að þetta Atalanta dæmi hafi verið satt mm-hmm. þá hefði maður alltaf já, farið þangað frekar en bara virkilega glæður þetta endaði svona
Ég skil að þú hafur ekki haft tíma til að fara í janúarverkefni þannig með landslið
Já, neðu, þetta var esku, og símin hjá mér bara já, en svo hef maður svo alltaf að reyka sig á í þessu maður heldur einhvern veginn að maður sé búin að læra allt og svo gerist eitthvað annað og þarna, veist, ekki það ég er svo sem eiginlega bránaður í dag kannski að tyrkneskalið að það fór ekki í gegn En það bara, það litlu mistök að segja ykkur öðrum frá því að bara deginum áður og ég sé að fara þangað og þá var hann allt í komin inn í málið og það vindur svoleiðis upp á sig en eins og ég segi, manni finnst maður núna er ég búin að læra þetta og veit hvernig þessi brási virkar en svo er það ekki þannig sko.
Það er rosa skrítið að vera bara komin til Tyrklands nánast og svo endaði í New York
Já, algjörlega, og bara hausinn einhvern veginn bara búin að skoða allar aðstæður í þessu tyrkneska lið og bara svona á, bara þetta er virkilega spennandi og þeir búin að selja manni þetta einhvern veginn en svo á móti kemur maður alltaf bæði samningslaus frá klúb og umbóðsmanna samningslaus þannig þetta var alltaf smá þetta var mjög mikið þannig tímabili þannig að já, þessu janúarverkefni var alltaf bara ómögulegt líka bara upp á það meðast í ég hvernig svo sem það er sko. Já, en þetta var smá pakki og maður svona fann aðeins fyrir þetta er svona, þetta er alltaf smá eða rosalegt óvissu ástand, maður er bara að flytta í nýtt land einhvern veginn og þetta tók alveg smá á og bara vera, heyra allir þessar luti og þetta var bara einhvern veginn já, veist, það margir strákar sem að vita hvernig þetta er sem að hafa verið í þessu þetta er svo, maður fara að heyra svo mikið einhvern veginn og sérstaklega þegar staðan er svona veist, að maður er laus einhvern veginn frá öllu þá bara er einhvern veginn allt að koma inn á borð eða svona hálfpartinn til manns beint einhvern veginn þannig að en þetta var líka bara veist, gaman að takast á við þetta einhvern veginn og þurfa svona að standa í lappirnarskilur og bara vera sterkur á sínu og ríkala spennandi æfintýri framundan sko.
Þetta er svona hérna, verið svolítið kölluð oft hérna, svona retirement lík sko, og náttúrulega nú síðast bara 25 ára gömul deild við erum ekki að gleyma því hvað þetta er rosalega ungt og bara 10, 12, 13 ár síðan það varð eitthvað svona alvöru ég meina það er ekki þaland síðan að vítaspyrnu keppna og vítaspyrnu keppna til hvellleika sem menn hlupu frá miðju höfðu 4 sekundur til að skora sko, það var svona, þetta var alvöru bandaríkin sko, en mjög flott í dag einhvers ég er meina Tsitsi Rito var að mæta til Galaxy gerir þau reyn mistök að taka upp símtalið við pappa sinna sem hann missir út úr sér að það sé the beginning of his retirement og sem að Já, Galaxy stuðningsmönnum fannst ekki fyndið og hann er búin, sko, hann tók sko okkur 7-17 viðtöl hann daginn á Galaxy vellinum hérna, það sem að var að, og þetta er eina spurningin sem að fekk sko þannig að þú veist, þetta er eiginlega ennþá svona ásýndin hjá mörgum,
algjörlega
fyrir þig, á þínum aldri, skilur þú ert að hérna, svona hit your prime MLS, svona hvað finnst þér bara um þetta move?
Ég held sko að Það sem gerði útslæði fyrir mig var náttúrulega bæði að tala við Svíjan sem að hann er, ég held hann sé búin að, ég fari ekki rátt mál, búin að vinna 3 titla í Malmö
okay.
Og ég sem sagt rætti við hann og hvernig hann talaði um þetta þá hugsaði bara með mér okkur frábært og svo er þetta náttúrulega sömu eigendur og undir hérna City Group, þetta er náttúrulega sama batteri
Algjörlega
Og þar er bara, þú veist,
Þú ert faktist nærðið að spila fyrir City í dag en Gylfi sig.
Nei, ég myndir sko, ekki alveg ganga svo langt en sko, pressan frá þeim er bara að vinna titla, skilur.
Já.
Og þeim hefur ekki ennþá tekist það, en alltaf unnu Austurströndina, en það er engin titill einhvern veginn, það er bara að vinna playoffið og taka já, svo stóru dolluna sem að skipti máli.
Heimaleikir réttur.
Já, og svo hérna talaði við innan Svía og svo fekk ég að sjá alla aðstöðuna og þessi aðstæði bara, já, hún er bara frábær, ég veit ekki alveg hvað orðið hún út yfir, þetta er bara allt gjössal allir alls aðna, allt í kringu liðið. Og þá fattaði svona, já ok, þú veist, þessi, ég verða viðurkjöna, ég þekki deildina ekki vel, en ég sá bara að þessi klúbbur og þetta skref og þessi leikmannahópur sem þeir eru með hana, að þetta er bara, just, ég bara fullvissum að þetta er bara með alla möguleika fyrir mig til að taka næsta skref sem leikmaður einstaklingur. Þannig að það var eiginlega bara svona svo, þegar ég fór svo skoði þetta, því ég viðkynni að fyrst þegar þetta kom upp þá var svona, æ, MLS einhvern veginn,
algjörlega,
svona smá fordómar einhvern veginn gagnvart því, en svo var það meira bara svona þetta tiltekna lið einhvern veginn að sá bara hvernig þeir unnu og hversu metnaðarfullt þetta var allt og svo hafa þeir meiri sér að tala skilur að þeir eru náttúrulega ekki designated players, svo maður haldi áfram að sleppa að þeir eru hættir að taka inn, þú veist, þessar stóru stjörnur sem eru eins og Chicharito og talar svona komnir til að hætta eiginlega.
Já, ég var að skoða svona leikmannahópin og svona meða við hvað þeir gerðu vel í fyrir, þú veist, það er enginn, þeir náttúrulega voru með David Villa, skilur sem alltaf raðaði þannig, sko.
Já.
Þannig að þeir eru ekki, er það eitthvað sem þeir eru bara búnir með núna, hættir þeir?
Já, svona meða við eins og við tala núna og voru alltaf með Pirlo hana og Lampard.
Fyrir þá sem ekki vita að þessi designated players eru menn sem að fá tölvöld tarra greitt og það er svona,
já,
bara, svona nánast undarþegnir launaþæginu sko, bara eins og Zlatan og fleiri.
Akkurat, bara já, eins og það þeir eru, eins og ég skildi að núna eru þeir orðnir mjög svona passasamir með hverja þeir taka inn af þessum stjörnum, af því að eins og strákarnir tölu þú veist, Pirlo með geggjaðan hægri fót, sko, en hann var bara orðin einhvern veginn, þú veist, tempóð á æfingum, hann var bara orðin, þú veist, alveg bara, orðin svona, já. Og kannski bara eðlilega ekki sama einhvern veginn svona hvernig var það, hann er kannski ekki verið einu sem móti vera að hlaupa í leikjum þarna á æfingum eins og þegar hann er bara í mestaradeildinni með Juventus. Nei. Og alltaf orðin aðeins eldri líka, þannig að þá svona fundur kannski örugglega eins og þeir tala við mig að hafi fundið út af því að þá vil ég er frekar að vera með og er að taka yngri stráka frá Suður Ameríku sem eru rosalega góðir inn frekar en að taka þá.
Það er nefnilega málega að svona tveir af þremur DP hérna eru náttúrulega sko 24 gamall Rúmini og svo 22 gamall Paraguay.
Já.
Þannig að þú veist, þeir eru að borga svona kannski ekki stærstu nöfnunum en auðvitað góðum leikmönnum, ég meðan Mitreá er hörku spilari sko, og hérna, og Jesús Medina líka, menn, þetta eru bara þetta er flottu leikmönni sem del sko,
algjörlega.
Og miklu svo yngri heldur en svona margir af þessum DP sko.
Já, þannig að það er svona orðin þeirra stefna til að í rauninni bara gera liðið þá betra meira samkeppnishæft í staðan fyrir að vera með eitthvað risanöfn, að þá skáta er í rauninni betur taka inn svona leikmenn sem eru þá bara virkilega hungraðir í að vinna.
Já.
Og svo sá maður það náttúrulega bara núna eins og úti, veist, það var hrikalega vel hugsað þetta og mikið bara fílið tempo á æfingum og við bara geggja fótballtalið sko, þannig að svona, já, alveg kannski yngri leikmenn svona bandarki sem að sér að þetta er svo nýtt hjá þeim einhvern veginn, það vantar svona smá þar upp á sko, en annars allt annað og batteri kring er bara, já.
Tekirðu Ronny Dela eitthvað?
Nei, sjálfur sér ekki, ég náttúrulega bara spila á mótunum oft sko, þannig að það náttúrulega var bara frábært fyrir mig, ég tala náttúrulega norsku reybrennandi, þannig að
okay.
Það var bara plus einhvern veginn að hann skildi taka við sko. Hann alltaf þekki mig mætt mér oft sem þegar ég hef verið að spila í Nóri, þannig að hann svona veit alltaf út á hvað mínir styrkleikar eru og hvernig leikmaður ég er, þannig að hann fór bara að hlæja, ég var bara að spila vinstri baku svona mikið, skildi ekki dísu en ég hef bara sýnum með það, ég get það alveg líka sko.
Já, betur hvað, þú ert kynntur sem varnarmaður en bara sem vinstri baku eru allan í texta sko.
Já, akkurat.
En hvað, ertu?
Já.
Veist þú það?
Sko, bara búin að ræða við hann og þá svona vill hann eiginlega svolítið sjá, þú veist bara hvað hann vill nota mig sko, sem er bara fínt, mér finnst það bara gaman, mér já, það er svona margir sem tala að þurfa að negla eina stöðu og mér finnst ég alveg þannig að hafa gert það bæði sem miðumæður og bakvörur.
Já,
en, það er ég bara búin að negla tvær stöður.
Já, en bakvarðastaðin er samt wingback ekki, þú er ekki verið í fjóramannalínu mikið.
Nei, ekki mikið, nei, það verið mest wingback og já. Hérna, já, en svo eru bara svona basic atrið sem að þarf að læra kassi aðeins í fæslum og svona í fjóramannalínu og þeir eru með fjóramannavarnalínu þarna.
Ok.
Sem að, já, ég treysti mér alveg til að leysa ef að þeir vilja það, sko.
Já, en svona já, væri svona til að miðinu og...
Já, fengir að ráða
framalega á miðinu
Nálað markinu
Já, en það kemur bara ljós
En hvernig er hérna svona hvernig er búið að leikmönum minna, þú veist, farðu bara hérna er þetta bara eins og Noregi, þú farðu bara launaseðil og svo retta þeir eða þú veist, hjálpa þeir að finna þeir íbúð og koma fyrir eða
Sko, þeir eru náttúrulega þeir eru með svo hrikalega marga starfsmenn í kringu liði og það eru tveir gæjar sem eru bara að sjá allt svoleiðis fyrir leikmenn að hjálpa þeim með allt þannig
Já.
Þannig að ég bara ekki ennþá þurfti í raun að gera neitt þannig að það er og náttúrulega kannski eðlilega maður að koma til Bandaríkjana það eru svo ótrúlega mikið að einhverju nýju reglum og
Já.
Þannig að þeir eru að vera bara þvílíkt duglegir að hjálpa með allt eins og með að finna íbúð ég ekki ennþá búin að fara til New York ég fór bara í tvær vikur annað beint til í æfingaferðina og síðan þurfti ég að koma aftur heim En þeir eru, já, bara hjálpa manni þvílíkt við allt svoleiðis Þannig að ég hef ekki þurfti að, já
Hvar er áttur æfingasvæðið?
Það er í, það heitir Orangeburg sem er bara ofalega á Jersey
Já Þannig að ertu kannski fara að búa í Jersey frekar eða?
Já, ég hugsa ég muni gera það
já.
Ég er svona ennþá aðeins að reyna að gera upp um mig
Vera svona grætn og vætn og taka lestin á æfingar og svona
Já, bara, já, svo, maður er bara frá Selfossi, skilur
Ég segi það
Kemur inn til Manhattan og ég fó nú til Manhattan því var inn til New York Því var 18-19 ára eitthvað og ég var með Sindra Snæ Magnúsinni hérna, leikmanni Ía
Já
Og ég, við tókum svo bara neðar lestina beint inn á Times Square og svo komum við upp og við stóðum bara báður í þrjár mínútur bara að fara heim aftur þetta var smá svona menningasjokk sko. Þannig að ég veit í hvort maður þurfa að vera eitthvað að búa endilega inn á mann þannig að þá getur maður, þetta er náttúrulega bara rosalega vel að taka sig inn þangað ef maður vill það
já, já.
En já, náttúrulega er maður búin að fá nokkuð skilabóðum að hinn og þessi vilja koma í heimsók sko, sem maður skilur og er bara hrikalega gaman
En ég ætla að vera lágirlega svona gestkvæmt jöðu sko, þetta er líka sumardeild sko
Já, akkurát
Þannig að það gæti ekki verið það eilir einhvern veginn að möta sko
Nei, mitt
En eina sem er kannski að og ekki að hjá NVC er að þeim Það er ekki mikið pláss eftir í New York þannig og nágrinni Þannig að þeir spila náttúrulega á Yankee Stadium
Já
Og það gengur mjög erfilega fyrir það að fá, þú veist það er alveg á plönunum að búa til völd sko er búið að koma sérst nýtt dæmi
Jó.
Og allt er hann að fyrst ánum verið hérna og svo hérna var ekki gengur það sko þannig að þið eru að spila á hafnabóttahalli sem að þeir eru maður að horfa á þetta er ekkit, það er verulega fyndið að horfa á þetta sko. Það sem að hann er náttúrulega demant sko. en fótboltavöllur er svona kassalega sko. Hefur þið séð þetta?
Já, ég er náttúrulega búin að googla þetta bara að sjá myndir af þessu, ég hef aldrei komið á völlin endar En þetta var til dæmis eitt sem ég rætti við svíjan og hann alltaf lóa þessu skilur en það er eins og segi, það er alltaf að núna kemur völlur mm-hmm. eins og segi, það er ekkit grín að finna pláss fyrir öllir þannig og í þessu Ísar borg en já, svo er þetta samt liðið sem að vann austu ströndina þá hugsa maður, já, ég meina, víst, ég get spilað á þessu öllu eins og
Já, það er ágætlega að hugsa að mynda sko, ég enkist að mátulega stóri sko
Já, já, maður er lengt á ræðilegu öllum í Skandinavíu þessu lausa Það sem, er bara, já
Ég sko er náttúrulega, ég öfundaði mikið að vera að fara þarna tala ekki um að spila á Yankee Stadium þessi ég gríðalur aðdándi nöður Yankee sko og hérna, það sem ég er samt mestar á að gera á núna svona fyrir, ala fyrir svona mínahönd sko, kannski þín er að hérna, stefna núna er að byggja völlin við City Field sko sem er Mets völlur sko
Aha.
sem að er þið verulega að skrýta eitthvað þegar fara úr hjarta nöður Yankees
Já.
Og vera síðan sko með völlu hliðin og City Field og deila bílastæði sko
oh.
Það finnst mér verulega skrítið sko
Nú þarf þú Mets
Nú er Mets sko Hitt hafnabolti liðið
Bara okay. Ég veit ekki neitt svona sko Ég alveg
Það er hérna
spila Róminunir
Já, vægast sko Já, ekki kannski meira en Boston Red Sox sko En það er svona Það er svona krútlegur rígur hérna á milli sko
Aha, ok
Svo þú náttúrulega fara í skemmtilegan rík líka The Hudson River Derby
Já, Red Bull
Já,
já. Já, það verður bara gaman sko. Og það er náttúrulega þá þeir tölum að það væri kannski 20-25 hús manns á leikjum hjá, en þegar að sáleikur spilaðar þá allt í ennum mæta fleiri á Jankisvöllin sko. En þeir hafa að tala að þetta sé svolítið spes, sérstaklega leikmennir sem eru vanið í að vera að spila bæði í Evrópu, Suður-Ameríku að svona erfiðar að ná upp einhvern veginn virkilegu svona fanbase og stemningu á leikjunum þegar þetta er á hafnaboltavelli. En ég á eftir að upplifa þetta, þannig get ekki tjá mjög mikið það, kannski verður þetta stórskvítið, en það bara, nei, svo er þetta bara völlur skilur og maður bara fókusar á boltan og
Já, heldur við erum búið að lítið að pæli hvar vekkirnir eru, sko, hann fyrir meira eitthvað markið er, sko.
Já,
en ég vona þín vegna
bara hitt og samveri og laupa, sko.
Heru, ertu búin að sjá varatreyjun að ára?
Já, ég hef búin að fá pósi inn og eitthvað var
Í Gotham-treyjun?
Já.
Holy fucking shit.
Já, hún er helviti flott.
Það er 25 ára ammali, sko, og þú veist, þetta er bandarískar í þessu, sko. Hlutin eru gerðir almennilega. Þannig að það eru allir í, sem sagt, allir varabúnir eru sama snið og raun og verið sami búningurinn, bara sikkur skilurðu liturinn og það. Adidas náttúrulega er á öllum treyjum það. Og hérna Gotham kitið, eins og hann heitir, varatreyjan hjá University í ár, er, hún er rugluð, sko.
Já, hún er mjög flott.
Hún er gjörsamlega rugluð, sko. Ég held að allir vinninni munu heimta svona að gjafa póka þeir eru koma, sko.
Það eru nokkur sko. Nú þegar búin að heimta.
Er það ekki?
Sko. Nei, það er allt svoleiðis í Bandaríkjunum, það er virkilega lagt metna í það.
Já.
Og hérna, svona PR-dæmi, það er, já.
En nú er það að fara til Bandaríkjunum og hérna Rúni Júl samtímans.
Já, ég skulu róa okkur.
Já, þú veist, það er ekki annar, skilur du?
Nei, ok.
Hvort ætlaru í Voice Amerikas Got Talent eða Idol?
Ég hef búin að gefa út sumaklega, ég vil meina að ég þurfi ekki að sanna mig, nú þarf ég bara að fara að semja lög á ensku og svo mæti ég bara eitthvað stúdíó.
Þetta er lang auðveldasta leiðin á.
Jú, ég veit það ekki maður, ég hérna ég tók eitthvað nokkur ár þar sem ég ákvað bara ekki að gera neina tónlist og alltaf bara að vera eitthvað alvarlegur fótboltamaður og mér fannst bara að það var ekkit gaman sko, það gekk ekkit betur hjá mér í fótbolta sko. Svo bara fór ég að opna dyrnar á að gera tónlist af því ég elska að gera tónlist og finnst ótrúlega gaman að syngja og gefa að mér og skemmta og þá fór bara alltaf að ganga miklu betur í fótbolta líka. Þannig að ég er bara opinn fyrir því, en þetta fyrst og fremst ef maður er að fara núna til að byrja með bara að leggja sig virkilega fram hérna fyrir í fótboltanum. En svo bara sem maður einhvern veginn hvert það leiðir, en þú veist, það væri klálega gaman að bara prófa eitthvað, þú veist, þetta er bara upplifun einhvern veginn sem maður er bara að safna, þú veist, út lífið sko.
Já.
Og það er náttúrulega ríkalega gaman að standa upp á sviði og syngja þegar að það er eitthvað sem maður býr í manni. Þannig að það er pott, ég fann að þekka sjálf á mig ágætlega, þannig að það er pottið eitthvað sem ég mun prófa á eitthvað nátt. Ég veit ekki hvort ég mun fara í svona raunveruleika þátt sko, en mun pottið reyna að fara í eitthvað stúdíó og náttúrulega, já, þú veist, það er náttúrulega bara reisa borg og fullt að hæfileikar ykkur fólki að nútum allt, þannig að og örugglega eitthvað stúdíó sko, þannig að hérna, veist, alveg opið fyrir því bara að sjá til. Og máli er líka það sem ég finn svo mikið þarna er að Bandaríkjamaðurinn er upp til hópa svo yktur, veist, og þegar þeir vita að ég er að gera tónlist, veist, því er bara fagnað ekkert smá mikið líka innan klúbsinn sko. Veist, það er svona,
þeir sjá bara tækifæri sko.
Akkurát sko. Og ég fíla það alveg af því að maður er alveg, ég hef alveg fengið svona vibe um að sletta með tónlistina að svona, hvað ert ekki alvarlegur, ert ekki að leggja allan fram við fótboltan eða er hugurinn í tónlistinni og sem að ég persónlega er mjög ósammála upp að vissu marki af því að ég er ekki að túra um Bandaríkin eða viðst, ég er ekki að túra um Svíþjóð, ég er valla að spila viðst, ég er bara heima hjá mér með gítarinn sko. Ég get alveg eins verið heima í Fortnite eða eitthvað sko. Þannig að fyrir mér bara líður mér miklu betur að vera heima með gítarinn að leika mér að semja melodíur og fá út einhverja texta sem að einhverja upplifanir sem að ég er í lífinu. Þannig að ég er alveg opinn fyrir þessu og ég er rosalega ósammála því, þetta er ég ósammála því að ég er alltaf að gera tónlistina, en veist, ég veit bara hvað ég legg mikið á mig fótboltalega og hversu vel ég geri mitt í fótboltanum og legg mig allan fram í því, þannig að það er bara nóg fyrir mig og þá ef ykkur er einhverjum öðrum finnst eitthvað annað, það er bara ekkert mál, ég get ekki stjórna því.
En þetta er að klála upplýðum svo við fundið að svona, eins og þú veist, nú einn hérna, besti vinniðin messið það með þegar þetta var orðið klárt með NVC og spurði hvað finnst þér mynda move, þegar veit að ég er, svona, er allar manna fróðast sem bandar skrýþjóttir og ég sagði alltaf í svona gríni skilur, þú veist, já, þú veist, fyrir fótboltamann í halvu starfi þá náttúrulega er þetta geggjað skilur, þess að við erum New York og svona, sko. Hérna, en ég menn, þú veist, svona, en í alvörunni þá lítur það eins og segir, bara svona finna þetta væp.
Já, klálega.
Já. Er þetta eitthvað svo heldur að sé að smitast upp í landslið eitthvað þannig?
Ég von ekki, ég veit ekki, þú veist, ég vil meina að ég hafi hellinga fram að fara fyrir landslið, bæði sem bara einstaklingur og fótboltamaður, en það hefur mann alltaf samglaðist hrikalega vinnu sínum að fylgjast með, veist, hversu frábælega hefur gengið, en auðvitað er líka bara lítill strákur í manni sem bara, þetta er draumurinn minn, skilur, mig langar að vera með, veist, og þegar mann finnur bara einhvern veginn, allan líka mann segja bara að ég geti þetta, veist, þá er þetta oft erfitt að horfa á, sko, en það er líka bara eitthvað sem maður er virkilega svona, veist, að bara, sem maður hefur lært þvílt mikið á einhvern veginn að þú veist, maður hefur þurft að taka svona moment skilur og bara svona virkilega veist, samgleðast en samt vita að þú veist, ég veit, ég get skilur og ekki gefast upp einhvern veginn því að svo veit maður aldrei, kannski allt í nú kemur kallið og þá vil ég meina að ég hafi helling fram að færa þannig að veist, ég er ekkit alls ekki eitthvað já, ég von allavega ekki að tónlistin sé eitthvað að skemma það en já, maður hefur náttúrulega fengið eins og segir svona og eins og ég sagði að hann svona væp með að hvað, ég skil ekki, ertu heilshugar í fótboltanum? Mm. Og ég veit að ég er svo sannlega heilshugar í fótboltanum og þá er það bara nóg fyrir mig og síðan, ég meina, ég væri ekki búin að spila alla þessa leiki í toppliðum í Skandinavíu komin í besta lið austurströndarinn í Bandaríkjunum sem er skátað þvílíkt vel í Svíþjóð, þú veist ég væri ekki komið þangað ef ég væri bara eitthvað að dútla í fótbolta, eða skilur
nei, nei, þú ert 200 leiki á Norrlöndum, sko.
Já, já, bara meir og minna bara alltaf byrjunalism þannig að það gerist ekki í Rosenborg eða ekki í Norrköping þú veist, að maður spili alla svona leiki ef maður er bara eitthvað hálfum hug í fótbolta.
Ég er alveg sammála að þetta er ósangend, en maður svona þú veist, skilur fólki aðeins til varnar, að svona maður skilur samt kannski hælinguna bara, þú veist, og ég ekki setja sér rán, sko, ég bara segja, þú veist, þeir eru eftir á sviði á þjóðháttið, sko, sem er bara þinn draumur, skilur, þú veist, það er bara eitthvað þig langar að gera, og þú ert góður í, og þú fær tækifærdilega að gera, og það er ekki að trubla neitt annað,
nei.
Skilur, en síðan sér bara fólk það, og þá bara svona ah, ok, þú veist, svona sem er, þú veist, mjög grunn pæling en hún getur alveg komið, sko. Þeir eru bara að tróða upp á þjóðutí, sko.
Algjörlega, veistu, heyrðu, það er ósangjant. Mér finnst það ekkit ósangjant. Ég myndi örugglega einhverju leiti gera þetta sjálfur, sko.
Já.
En það er bara þegar maður veit sjálfur, veistu, ég veit bæði bara hvernig ég háttaði mínu hlutum í kringum þjóðutíð og það var bara einmitt helgafrí hérna og ég var ekki að missa úr neinu í fótboltanum. Mm-hmm. Annars hefði aldrei mætt á þjóðutíð.
Nei.
Skilur, en þú veist, ég fatta það alveg og svo, hérna, bara, þú veist, maður getur tekið dæmi bara eins og náttúrulega bróðið mig var í fótbolta og Jón Jónsson var í fótbolta og veist, bara Páll Óskar á fótbolta einhvern veginn, þetta er skilur þetta er smá svona maður skilur að þannig sé veist, þetta er svona einhvern veginn, það sé smá skrítið
meðan eins og þú segir er lítið aðlum augum að vera bara inn í Fortnite í frítímanum sínum
akkurat, og ég meina ég var með stráki í Rosenborg til dæmi sem var bara fullu í lögfræði sem er náttúrulega hrikalegu pakki og hann var bara heima þessu alveg bara sveittur alltaf dag að klára eitthvað verkefni og
ég meina Kári Árnason var hann bara í fullu í námi fyrir nokkrum árum sko
já, þannig að það er bara misætt einhvern veginn hvar áhuga sviði liggur og það sem að þetta á bara sameiglegt er að þetta er náttúrulega svona listgreinar einhvern veginn og maður er svona á milli tannan og fólk í báðum alltaf vera að dæma mann á báðum stöðum einhvern veginn fyrir eitthvað performance svo lisa, kannski þess vegna sem að það verður já kannski frekar rætt ekki það þannig að en svo aftur veist, bara ég veit að mér líður betur með þetta og fótbollin hefur líka bara gengið betur veist, eftir að ég fó bara að leifa mér einhvern veginn í staðan fyrir að vera alltaf með eitthvað svona inn í sér sem var svona langar þetta og já og svo eins og ég segi svo hef ég náttúrulega bara verið að gefa út lög á íslensku og veist, alltaf að ég veit að það á ekkert saman að vera að gigga endalaust langt fram á nætur og vera að spila fótbolta þannig að ég hef bara ég, veist, hvað er þetta ekki eitt gigg í Svíþjóð skilur við þannig að veist, þá er þetta frekar bara fyrir mig að vera semja tónlist, gefa út tónlist og síðan einhvern veginn bara svona því það gefur mér bara mikið bara ræktar sál einhvern veginn og andlega þáttinn sko. Þannig að svona frekar þannig, þannig að ég passa mig mjög mikið á því líka að leifis ekki að einhvern veginn reykast saman.
Nei.
Þannig að, já.
Hvað þarf að vera lengi í New York?
Tvö ár. Svo, já.
Svo aftur á meðlandið?
Já, svo kemur stærsta.
Skrið. Svo kemur stærsta?
Já. Þannig er virkilega, já. Eftir ég sá allar þessar aðstæður og svona, þú veist, þá bara hugsa, já, ég er bara að fara að taka stórt skref hérna sem leikmaður, sjönu, veist, ef maður bara helst heill og allt
það.
Þannig að, hérna, já, tvö ár held ég. Ég, já, vil meina það. Svo veit maður aldrei í þessu.
Hvað mástu hverju fyrsti leikur? Hverju?
Það er deildinni. Núna, ég man ekki deildin 20. februar þetta, Costa Rica fyrir að spilum við.
Já, það er sem kallur sann með Costa Rica meistarana.
Já.
Svo ég man ekki hvað var í deildinni.
Nei, fyrsti heimaleikur er ekki.
Jú, fyrir
þriðja alltaf, umferð.
Já, það er fyrsta mars, já, gamla liðans guma, nei gumma, Kitta Stendurs.
Já, ok.
Columbus, sko. Svo var það Toronto, 7. mars.
Já. Sem
slóu sitt í mitt, nú er sitt í út í playoffs í fyrir, sko.
Já.
Svo var það FC Dallas.
Heima.
Fyrsti heimaleikur sko.
Já.
Þvílík byrjun. Þvílík byrjun.
Þetta verður mikið ævintýri. Þetta verður mikið ævintýri.
Algjörlega. Svo er svo geggjað. Svo er svo miðstýrt skilurðu þú veist bara.
Já.
Hvað veitir þið sko, hvað seti grúpp á þetta? Það bara hafa búið ákveða það. Bara Don Garber skilurðu kóngurinn sem að stýri þessa deild. Það var bara herðu 20. liða bara þessa deild bara da Power New York. Og bara já, ég var ræða það eitthvað, nepp, ég búin ákveða það. Og svo bara fórum að tala hérna, vilt þú kaupa lið? Nei, vilt þú kaupa lið? Nei, vilt þú kaupa lið? Nei. Svo hérna tók hérna gamli þegar gamli Barcelona hérna gæinn fór og gerist þess sporting director hjá hérna City Group sko. Þá bara svona tók hann bara síman, skilur? Hann bara í símanum sko. Hann bara vinna vinnuna sína. Bara heyrðu hérna blæsaður, hvað segir þið City Group að fá okkur eins og eitt fótboltalið í New York? Líst vel á það, bæn, komið lið. Svona er það bara.
Já.
Þetta er einn stór fjölskylda, City Group.
Já, svo er það líka einhvern veginn þannig, er ekki launa það ekki minni styrkur svo deildinni og lendir ofala.
Jú, svo
svipa í draftinu einhvern veginn og fær lélasta liða.
Ég, svo er það svona, þetta er alltaf flott.
Vandarist og gott.
Já,
þetta er ótrúlega.
Svo er ég sko með sko svona, Adidas, hérna, Generation Adidas leikmenn. Þeir eru semst undanskildir svona sérstöku. Að þeir alltaf er að rækta sína leikmenn líka sko. Svo erum við homegrown player, designated player, ógeislega flókið, en ógeislega skemmt.
Já, já, ég þarf að komast inn í þetta, þeir eru búin að reyna.
Ég raun og verið þarftu þess ekki, sko.
Nei.
Þarf bara að vera, veist, ég skal sjá þennan plut og
Já, það heyri þér ögla, ég skil ekki neitt. Bara,
nei, við erum enda bara milli 12 og 2.
Það er einhver leikur eða morgun, eitthvað vesturströndin, ég skil ekki.
Já, það er bara JetBlue hann og er einhver mér hrikalega gaman að fá þau. Bara hérna, hjartalendin hafa ekki með það move. Bara munum að hérna klálega fylgjast vel með þér í sumar.
Já, takk.
Ekki spurning, vonum að þú komist nú bara út sem fyrst, þannig að fá að vísa.
Já, vona það líka, það er leikur bara eftir nokkra daga.
Og að það verði flogið.
Já, það líka.
Og að dekkin verða á flugvélni.
Signa mig ná.
Við ætlum alltaf árum eftir smástund og þetta er að gera alltaf meiri í SSP á Akureyri, svo fá annan gest í hús Siggaraga og svo alltaf reyna að ná svona helstu fréttum, já vikunar svo mikið að frétta íslenska boltarum, fótboltabúinu er til dráfram með draugnablik.